Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, e vineri 3 iulie, la microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, luna lui cuptor își reconfirmă faima numelui, Arșița bântuie din plin cu livret de cod galben pentru azi și zilele ce urmează, cod galben și de inundații în lunga Prutului, dar și pe cursul inferior al Nistrului.
La nord, temperaturile vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade, maxima pentru Chișinău va fi de 33 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 31 și 34 de grade.
Nimeni nu are dreptul să moară înainte de eliberarea Crimeei. Cel care va decide să moară este un dezertor, a spus la un moment dat Mustafa Djemilev, legendarul lider al tătarilor din Crimeea, apărător al drepturilor omului, politician și disident care și-a petrecut 15 ani de viață în închisorile sovietice. Într-un interviu pentru biroul de la Chișinău al Europei Libere, el a vorbit despre deportarea tătarilor din Crimeea din anii 40, despre noul val de persecuții după anexarea peninsulei în 2014, precum și despre politica actuală a Rusiei lui Putin. Ascultați un fragment din acest interviu peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Azi despre slalomul politic amețitor al deputatului Gațcan. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre turismul de acum, aflat încă în patul lui Procust al pandemiei.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și mă bucur că ne auzim din nou cu bine la acest sfârșit de săptămână și înainte de un weekend bine meritat de toată lumea. Parlamentul este din nou convocat în această dimineață după ce ședința plenară de joi a fost suspendată din lipsă de cvorum. Opoziția a boicotat lucrările, susținând că guvernul Chicul, care a pierdut majoritatea parlamentară, nu are dreptul de a cere acum un vot de încredere legat de pachetul de 4 legi, între care și modificarea bugetului. Ulterior, deputații din platforma DA și din grupul Pro-Moldova, care s-a desprins din Partidul Democrat, au discutat despre posibilitatea demiterii guvernului lui Ion Chicu. Acest guvern este alcătuit, după cum se știe, din Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat și a pierdut recent majoritatea, având numai 49 de deputați într-un parlament cu 100 de locuri. Într-un comunicat citat de agenția IPN, platforma DA spune că s-a discutat formarea unei noi guvernări potrivit formulei propusă de ea, subiectul central al consultărilor a ținut de instalarea unui guvern, citez, european anticriză capabil să răspundă provocărilor acute și crizelor sistemice din Republica Moldova, se mai arată în acest comunicat. În Republica Moldova s-au înregistrat încă 11 decese provocate de COVID-19, astfel că bilanțul total de la începutul epidemiei a ajuns joi 2 iulie la 560. Tot astăzi s-au înregistrat 252 de cazuri de infectare noi, aducând bilanțul total la 17.150. În Statele Unite s-au înregistrat noi recorduri de infectări cu coronavirus. Joi s-au înregistrat 53.000 de noi cazuri, o creștere cu 87% față de acum două săptămâni. Cele mai lovite state rămân cele din sudul și vestul țării. Guvernatorul statului Texas a ordonat, de exemplu, ca măștile să fie purtate în toate spațiile publice. În California, o serie de afaceri care fuseseră redeschise au fost închise la loc, după ce numărul de noi infecții a crescut la peste 8.200 într-o singură zi, relatează cotidianul New York Times. Pe de altă parte, datele oficiale arată o scădere la sub 12% a ratei șomajului, după ce în iunie multe state au redeschis parțial economia. Este o scădere semnificativă față de mai, pusă însă în pericol acum de explozia de cazuri noi de contaminare. La nivel mondial se înregistrează de asemenea o accelerare a contaminărilor, a informat Organizația Mondială a Sănătății, cu un nivel de 160.000 de cazuri noi zilnic. Numărul total al infecțiilor se apropie de 11 milioane, iar cel al deceselor a trecut de 500.000. Uniunea Europeană a apelat la Rusia să verifice acuzațiile că la referendumul privind pachetul de amendamente constituționale s-ar fi produs o serie de neregularități marcante. Rezultatele preliminare arată că la plebiscitul consultativ, aproape 78% din cei care au votat au aprobat pachetul de schimbări care, între altele, i-ar permite președintelui Vladimir Putin să rămână la putere până în 2036. Potrivit rezultatelor publicate de CEC, numai 21,3% din participanți au votat împotrivă. iar participarea la vot este estimată la 65%. Votarea a avut loc, după cum se știe, pe durata unei săptămâni întregi și s-a încheiat pe 1 iulie. Această măsură a fost luată pentru a preveni aglomerația la secțiile de votare în perioada epidemiei de coronavirus. Ministrul de Externe ucrainean Dmitri Kuleba a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că retrocedarea peninsulei Crimea, anexată abuziv de Rusia în 2014, este inevitabilă, un proces care nu poate fi oprit cu noile amendamente la Constituție. Pachetul de amendamente aprobat, după cum se știe, prin referendum pe 1 iulie, interzice, între altele, cedarea oricărei părți din Federația Rusă. Kuleba a mai spus că nu crede că Moscova va accepta negocieri legate direct de Crimea, chiar dacă anexarea încalcă legislația internațională, așa că Ucraina trebuie să încerce treptat să introducă acest subiect pe agenda discuțiilor internaționale. Congresul american a aprobat o lege care prevede sancțiuni pentru orice grup care subminează autonomia Hong Kongului sau limitează libertățile de care se bucură locuitorii fostei colonii britanice retrocedate Chinei în 1997. Este o reacție la adoptarea de către Beijing a noii legi a securității naționale pentru Hong Kong, considerată cea mai gravă încercare de a submina principiul de bază o țară, două sisteme, care guvernează relația dintre Hong Kong și China continentală. Legea adoptată de Senat joi după Camera Reprezentanților a fost trimisă acum președintelui Donald Trump pentru promulgare. Președinta democrată a Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi a lansat un apel joi la impunerea de sancțiuni împotriva serviciului rus de informații militare, GRU. Joi, Pelosi s-a întâlnit în spatele ușilor închise cu lideri ai serviciilor americane de informații, care au prezentat unui grup de congresmen date privind posibilitatea că Rusia ar fi plătit miliții talibani și membrii unor organizații criminale din Afganistan să ucidă țintit militar ai forțelor internaționale, în primul rând militar american.
Aici Radio Europa Liberă.
Mulțumim, Ileana Giuchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, unde puteți viziona de asemenea și reportajele noastre pur și simplu.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a întrebat localnici din Rezina cum văd ei viitorul Republicii Moldova.
Eu am trăit cu speranța, dar sunt la o vârstă de acum trecută de 60 de ani și îmi pare că să mai văd lucrul ăsta, cineva să ne scoate din haosul ăsta. Eu sunt optimist de natură, dar când am plecat și copiii pe graniță, eu de-am nu mai am viitor. Păi
dumneavoastră copiii au plecat?
Da. Am un băiat și o fată și au plecat în Anglia de 3 ani.
În toamnă urmează să aibă loc alegerile prezidențiale. Cine merită să ajungă în fotoliu de președinte?
Acea persoană să asamene cu Vlad Țepeș, iată așa o persoană nouă ne trebuie. Noi până n-o să dezrădăcinăm toate tălhăriile, noi noastre, banii în statul ăsta sunt. Dacă ar fi un om ca lumea, cu tragere de imene, cu sânț omenesc, că s-ar putea ieși o țărișoară destul de bine noi străim.
De la perestroică încoace, până noi numai rău vedeam. Greu de trăit. Pe noi ne-am ajuns, ne fură și greu trăim.
Dumneavoastră, îi alegeți pe cei care guvernează țara?
Da, eu nu mă răzbesc întrânsă. Eu nu știu care sunt bun și care sunt răi. E acolo să aleg.
Ce cale merge azi Moldova?
Greșită.
De ce?
Extrem de greșită. Economia jos, medicina jos, învățământul jos, legăturile cu Uniunea Europeană nu sunt chiar bune și cu frații români situații o cunoașteți și o cunoaștem și noi.
Cine scoate Republica Moldova din criză, din incertitudine?
O minte sănătoasă.
Eu am impresia că nici așa de sus de acolo, nici din Parlament nu știu, deci toată lumea cu interese. Nu vedeți că se unesc într-un fel în iunie 2019, acum se unesc altfel pentru binele poporului, dar noi nu trăim mai bine. Acum, sincer să vă spun, nu știu pentru cine să votez. Eu nu zic, văd unii foarte categorici în aceea că nu ne ducem la votare, nu ne ducem.
Dar care e ieșirea din situație?
Eu nu sunt sigur că și alegerile anticipate o să dea ceva, să zicem. Fiindcă ne învârtim în jur la unii și aceiași oameni.
Republica Moldova și-a ales o cale greșită, din considerent că cetățeanul a crezut că i-a ales pe cei mai buni, care o să ne ducă pe un drum bun pentru dezvoltare, un drum care ar fi în beneficiu cetățeanului. Din păcate, cei care au nemerit acolo au nemerit nu cei mai cinstiți, ajungând în Parlament, iată, ei au luat o cale greșită.
Ce trebuie să facă cel de la cărma țării?
Trebuie să respecte legislația și să se ocupe de ceea ce e prevăzut conform Constituției.
Problema transnistriană are sorți de izbândă, poate fi soluționată?
Poate fi soluționată, dar dacă am avea altă conducere.
Dar alte probleme care trebuie prioritar soluționate, care ar fi?
În primul rând este corupția. Este corupție la noi, toate guvernele au fost mai puțin sau mai mult corupte. Au fost interese, clanuri. Chiar iată-și urmărim situația de astăzi, vedem cum se corup, cum se cumpără deputații, care este o rușine a națiunii. Nu sunt politicieni, nu ne reprezintă pe noi. Acolo trebuie să vină oameni. Noi am ajuns la fund, la fundul fundului.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Localnici din Rezina, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Urmează acum, în cuprinsul proiectului Europei Libere Antinostalgia privind spre viitor, o parte dintr-un interviu mai amplu cu Mustafa Djemilev, liderul în exil al tătarilor din Crimeea, apărător al drepturilor omului, politician și disident care și-a petrecut 15 ani de viață în închisoarele sovietice. Familia domnului Djemilev a fost deportată în 1944, a trăit și a locuit timp îndelungat în Uzbekistan. În timpul convorbirii din ajun, colegul nostru Ivan Seacenko l-a întrebat, între altele, ce l-a format ca disident, ca militant pentru drepturile tătarilor, în condițiile în care a trăit de la începutul vieții în afara Crimeei.
Eu m-am născut în Crimeea. La deportare aveam câteva luni. Sunt din noiembrie 1943. Tătarii din Crimeea, în fiecare casă, discutau mereu despre Crimeea. În anii cât am stat în regim închis, în regim de supraveghere specială, ne era interzis să plecăm din locațiile în care am fost cazați. Și în condițiile acestei discriminări dure, principala plăcere a tătarilor era să meargă în vizite serile. Și iată că în acele seri se discuta în principal despre Crimeea, despre ceea ce s-a întâmplat în 1944, înainte de asta, cine a murit, cine a rămas, cine a fost omorât. Eu practic am crescut cu aceste discuții, așa s-a format viziunea noastră asupra lumii. Este și motivul pentru care propaganda sovietică nu prea influența tătarii din Crimeea. Ei își luau de acasă toate informațiile necesare. Țin minte foarte bine luna martie anului 1953, când a murit Stalin, primul lucru pe care l-a spus tatăl meu a fost: a zdohnit în sfârșit câinele. Iar când am mers la școală, acolo era plânsul de pe lume și învățătorii și copiii plângeau în hohote, de parcă venise sfârșitul lumii. Cu excepția tătarilor din Crimeea, care stăteau în cercul lor și mai și aruncau glume. Unul din colegi a venit lângă noi și ne-a spus: băieți, trebuie să plângeți, altfel ne vor aresta, că el este conducătorul nostru. Am adus o ceapă, haideți să ne frecăm la ochi. Am făcut și careu. Au fost anunțate 3 zile de doliu, adică 3 zile să nu mergem la școală. Atunci chiar era cât pe ce să strig ura. Așa că oamenii noștri, indiferent dacă au fost sau nu în Crimeea, știau exact că Ucraina este patria noastră, că noi am ajuns aici în urma deportărilor, în urma crimelor comise împotriva noastră. Am fost arestat prima dată în 1965. Am fost dat afară de la universitate ca element antisovietic care organizează întâlniri nesancționate și tratează eronat politica înțeleaptă a conducerii URSS în raport cu tătarii din Crimeea. Atunci m-au dat afară din institut și au vrut să mă trimită în armata sovietică. Eu le-am spus că eu nu voi merge în armata sovietică pentru că eu nu am patrie și nu am ce apăra. Acesta a fost primul meu termen de detenție, de un an și jumătate. Din acel moment, după eliberare, am stabilit legătura cu dizidenții de la Moscova, cu apărătorii drepturilor omului și au pornit procesele judiciare. Pauze între perioadele de detenție erau de jumătate de an, un an, până reușeau să acumuleze material suficient pentru următorul dosar penal. Ultima dată am fost judecat în anul 1986, deja în anii perestroicăi. Eram în lagăr și mi-au făcut dosar pentru nesupunerea administrației lagărului. Dar în sala de judecată m-au eliberat și nu puteam înțelege cum de s-a întâmplat așa ceva. Apoi am aflat că acesta a fost ultimatumul lui Andrei Saharov. Când Gorbaciov l-a sunat și i-a spus că există decizia biroului politic al partidului că poate să revină la Moscova, Saharov a spus că de unul singur nu va reveni și a cerut eliberarea mai multor dizidenți. Eram cam 23 de persoane. Eram cam al treilea sau al patrulea pe lista respectivă. Și aceeași listă i-a fost în înmânată lui Gorbaciov de către Reagan la întâlnirea lor de la Reykjavik ca o condiție a restabilirii relațiilor constructive cu URSS. Și așa, pe 26 octombrie 1986, am fost eliberat ultima dată dintr-o închisoare sovietică. Eram la Colima atunci, în Magadan. Dar în Crimea ați ajuns doar peste 3 ani, în 1989. Da, pentru că marea parte a poporului nostru a continuat să rămână în locurile deportărilor în Uzbekistan, dar în acei ani ai perestroicăi a fost o ascensiune puternică a mișcării de eliberare națională. Au fost și evenimentele de la Moscova, când tătarii din Crimea, pentru prima dată în istoria Pieții Roșii, au ieșit la o demonstrație cu lozincele "Nu avem patria aici, comuniștilor, dați-ne înapoi patria". Apoi a fost creată o comisie de stat pentru problemele tătarilor din Crimea, în frunte cu Gromyko, un vechi stalinist de cavernă, care a ajuns la concluzia că tătarii din Crimea nu trebuie readuși înapoi, pentru că ei deja au rădăcini în locurile de deportare și, în general, Crimea este suprapopulată, că trebuie create ziare, ansambluri de dansuri populare în locurile de deportare. Și atunci poporul a înțeles că statul nu are de gând să ne rezolve problemele și au plecat singuri către Crimea. Și deja acolo, începând cu 1987, se poate spune că s-a deschis cel de-al doilea front al mișcării naționale. Tătarii nu mai puteau fi aruncați ca în vremurile vechi, era totuși democrație, perestroica, dar oricum se puneau piedici pentru revenirea lor. Nu era înregistrat domiciliul, nu le se ofereau locuri de muncă. Și în Crimea erau în permanență mitinguri, pichete, demonstrații ale tătarilor. În acel moment, către anul 1989, eram deja ales președinte al mișcării naționale a tătarilor din Crimea și s-a decis că liderul mișcării trebuie să fie totuși în Crimea, pentru că acolo au loc evenimentele cele mai importante. Așa că din 1989 sunt în Crimea. Am fost.
Uzbekistan v-am rodina i ne stal.
Uzbekistanul așa și nu v-a devenit patrie.
Acolo am fost deportați. El nu putea deveni patrie. Chiar dacă acolo trăiesc oameni buni, totuși fiecare are patria lui.
Cum vă explicați acest fenomen? Există această experiență a deportărilor, arhivele sunt deschise, totuși o bună parte a societății, și în Moldova și în Ucraina, cu atât mai mult în Rusia, continuă să aibă nostalgie în legătură cu perioada sovietică. Aveți 76 de ani și mulți oameni de vârsta dumneavoastră nu v-ar împărtăși convingerea că perioada sovietică nu era un paradis. De unde vine acest lucru?
Printre tătare din Crimea, nu cred că are cineva nostalgii după perioada sovietică, dar cei pe care noi îi numim vatnici, cei care nu au fost atinși de represiuni, își amintesc doar că aveau un salariu garantat, că nu era inflație, aveau o pensie, chiar dacă era mizeră. Știți, în perioada sovietică, noi, chiar cu riscul pentru viața și libertatea noastră, căutam mereu ceva. Încercam prin bruiaje să ascultăm vocele din străinătate, încercam să găsim adevărul, pentru că știam că propaganda sovietică minte. Iar acum, s-ar părea, posibilități sunt mai multe. Acele cărți pe care le copiam nopțile la mașina de scris, acum pot fi cumpărate sau citite pe internet, dar oamenii preferă să se uite la televizor și asta le convine. E greu să explice asta.
În Rusia tocmai s-a încheiat votarea pentru modificarea Constituției. Cum apreciați aceste modificări și reluarea de la zero a mandatelor prezidențiale pentru Vladimir Putin?
Pentru noi, această resetare la zero nu are nicio importanță. Este treaba lor. Dar ei oricum vor fi nevoiți să elibereze Crimea, pentru că acolo este vorba despre niște principii ale dreptului internațional. Ei au introdus printre aceste modificări ale Constituției un punct în care se spune că nimeni nu are dreptul să discute integritatea teritorială, reșind din faptul că ei consideră Crimea teritoriul rusesc. Au făcut asta pentru consumatorul intern, dar restul lumii nu va recunoaște această ocupație, indiferent dacă rușii au inclus acest punct în Constituție. Nimeni nu-și poate permite luxul de a neglija opinia lumii întregi. Și cred că cu cât mai multe lucruri din astea va face Rusia, cu atât mai repede se va apropia de sfârșit. Am în vedere de sfârșitul regimului de acum al lui Putin.
Și o ultimă întrebare. Când planifică planificați să ajungeți în Crimeea și dacă credeți în faptul că vă veți putea întoarce în patrie.
Я как-то по крымско-татарскому телевидению, которое вещает на Крым.
Am spus la postul nostru de televiziune care emite în Crimeea că nimeni nu are dreptul să moară înainte de eliberarea Crimeei. Cel care va decide să moară este un dezertor. Și iată că acum mă gândesc să nu ajung chiar eu să fiu numit dezertor. Am totuși 76 de ani, dar eu totuși sper foarte mult să trăiesc până la eliberarea Crimeei. Dar când se va întâmpla asta, nimeni nu poate spune. Dar și puterea sovietică până în ultimele momente s-a comportat de parcă ar fi avut de gând să existe încă sute de ani. Și peste noapte, Uniunea Sovietică nu a mai fost și din lagărul sovietic au fugit toți. Mulți dintre cei care au fost în acel lagăr acum sunt de partea cealaltă, și în NATO și în Uniunea Europeană. Și eu cred că, la fel pe neașteptate, va avea loc și demontarea regimului lui Putin. Dar nu putem spune clar când se va întâmpla asta. Poate azi seara, poate peste o săptămână, sau poate Dumnezeu știe când. Regimurile totalitare sunt imprevizibile.
Totalitarii regime, они как-то непрогнозируемы.
Mustafa Djemilev, intervievat de Ivan Sviatchenko. Găsiți convorbirea integrală pe site-ul postului nostru de radio, deopotrivă cu alte interviuri realizate în cadrul proiectului Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Și nu uitați, o nouă dezbatere online din cadrul acestui proiect, dezbatere cu tema Oameni, destine, deportări, va avea loc astăzi, vineri 3 iulie, ora 17, și va putea fi urmărită inclusiv pe pagina de Facebook a Europei Libere și cea de internet. moldova.europalibera.org.
Declarați peste noapte dușmani ai poporului și prigoniți în regiuni îndepărtate de civilizație. Este istoria a mii și mii de oameni care au ajuns să fie deportați de-a lungul timpului. O istorie care, dacă nu este învățată, riscă să fie repetată. Despre deportări, dar în mod special despre deportările sovietice, vă invităm să discutăm vineri, 3 iulie, ora 17. O discuție prilejuită de împlinirea 71 de ani de la cel mai mare val de deportări întâlnit pe teritoriul Basarabiei din iulie 49. Așadar, vă invităm să participați vineri la o nouă dezbatere din cadrul Antinostalgia privind spre viitor, alături de invitații noștri Victor Bârsan, diplomat român și fost redactor șef revista 22, și Viorica Olaru Cemârtan, doctor în istorie și lector universitar în Suedia. Ne vedem pe pagina noastră de Facebook, dar și site-ul nostru europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-un editorial pentru ziarul De Gard, Alina Radu scrie că medicul Ștefan Gațcan, parlamentar și politician, s-a prăbușit de pe turnul politic într-o groapă cu glod urât mirositor. Autoarea afirmă că acum, chiar dacă se retrage din politică în clinica sa privată, mirosul de glod politic îl va urmări peste tot. Iar într-o instituție medicală, la fel ca într-o carieră medicală, curățenia este vitală. Ea notează că a fost cel mai controversat mandat din Parlament, câștigat prin votul oamenilor scoși la alegeri pe timp de pandemie, citez. A devenit deputat prin votul a 5.500 de persoane, pe când campania l-a costat sute de mii de lei, subliniază Alina Radu. Cazul deputatului Ștefan Gațcan este rezultatul intrării banilor în politică și al sistemului politic corupt, format începând cu 2009, a comentat analistul politic Ion Tăbârță pentru Radio Chișinău. El atenționează că astfel de situații pun sub semnul întrebării statul de drept în Republica Moldova. Citez. Este greu să vorbim acum de Republica Moldova ca un stat democratic. Vorbim, ne dorim un parcurs european cu instituții reformate, combaterea corupției și justiție echitabilă. Însă acum avem un episod urât de tot, afirmă Tăbârță. Analistul politic a mai adăugat că Igor Dodon a dat ieri o lecție clară. Oricine dorește să plece va avea aceeași soartă în cadrul fracțiunii socialiștilor, ori se rămâne, ori se pleacă în așa mod cum a plecat domnul Gațcan. Vyacheslav Negruță scrie într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău că în 2020 ne confruntăm cu o complexitate, un cocktail de crize care urmează una după alta: criza pandemică, criza economică, criza financiară, criza socială, crize politice și diplomatice, care sunt amplificate de unele decizii și guvernări mai puțin responsabile în diferite colțuri ale lumii. Republica Moldova nu este ruptă de această realitate dură, subliniază Negruță, iar deciziile autorităților se înscriu în șirul de iresponsabilități care agravează și mai mult starea de lucruri în Republica Moldova. Citez. Manipularea datelor și interpretarea lor eronată, concluziile rupte de realitate, toate acestea generează decizii aberante care complică lucrurile în loc să le rezolve, consideră autorul. Statul pe care îl construiește Igor Dodon este pentru el și familia sa, nu pentru cetățeni, consideră Ale Cureniță, citat de Ziarul Național. El afirmă că e un stat criminal în care nu își găsesc loc nici cei care l-au slujit. Răpirea și expulzarea deputatului lor e un semn că funia e pregătită pentru orice membru din gruparea diversionistă a socialiștilor, adaugă Reniță. Citez. Vă rugăm, cei care cunoașteți planul COSAC până la capăt, nu ne chinuiți. Spuneți-ne, în afară de alegeri anticipate și prezidențiale, de aducerea lui Plahotniuc în cătușe, ce urmează mai departe? Întreabă Reniță. Despre populismul judiciar și statul de drept, scrie Alexandru Tănase pentru portalul deschide.md, el afirmă că de cele mai deseori justiția în general, iar curțile constituționale în particular, devin primele victimele ale politicilor populiste, cum s-a întâmplat în cazul Poloniei și Ungariei. Pentru a se opune amenințărilor din zona politicului, curțile constituționale recurg la o strategie periculoasă de, citez, adaptare a propriilor decizii, simpatiilor existente în opinia publică, afirmă Tănase, citez, magistrații alunecă spre populism judiciar, fiind preocupați mai mult de propriile agende și propria imagine în ochii publicului, decât de respectarea Constituției sau a jurisprudenței sale, subliniază autorul. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că am văzut multe traseisme, vânzoleli, manevre în arena politică moldovenească, dar recentul caz al deputatului Gațcan m-a făcut să boldesc cu ochii. Vă să zic, omul luptă mai întâi în vremea pandemiei și devine învingător la Hâncești. E deputat pe SRM, dar la un moment dat simte nevoia să intre în grupul Pro-Moldova și să spună că e decepționat de munca PSRM-ului, ca peste o zi să revină umil în embarcațiunea socialistă și chiar să renunțe la mandatul de deputat. Așa ceva n-am mai văzut în Republica Moldova. Vânzoleala asta domnului Gațcan mi-a depășit imaginația. Păi, merita să chemi lumea la alegeri în vremea COVID-ului dacă acum renunți la mandat? Și cum oare e posibil să schimbi radical părerea de câteva ori? Cum poți să sari din PSRM în Pro-Moldova ca peste o zi să revii umil la socialiști? Ce e în capul tău de ales al poporului? La ce te gândești? De fapt, de ce ai venit în politică? Am văzut că deputatul socialist Lebedinski ne-a lămurit că revenirea fiului rătăcitor Gațcan în ograda socialistă a avut loc după o discuție sinceră, vie, între Gațcan și câțiva deputați socialiști. Aș fi foarte curios să aud această discuție. Nu pot să știu ce s-a vorbit și ce anume l-a convins pe Gațcan să se răzgândească. Vreau doar să mai subliniez odată că în țara asta oamenii nu prea au de ce să mai voteze și că opțiunea votez împotriva tuturor trebuia de multă vreme să fie în buletinele electorale. Să fiți sănătoși!
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Primii turiști au apărut în locurile ferite ale Italiei, departe de orașele mari și cât mai în sud. Asta îi face mai vizibil. Într-un oraș mic sunt reperați imediat. Cei mai mulți s-au schimbat. Nu mai au nonșalanța călăcioasă de altădată. Acum sunt atenți să nu supere. Toți se știu bănuiți de transport de virus. Scenele sunt comice. Turiștii încearcă să cumpere mâncare de stradă la pachet. Șefii de restaurant nu și-ar dori, dar au nevoie de clienți și de consumația lor. Așa apar compromisuri. Te așezi și mănânci din pachet, dar comanzi o cafea, o bere și o apă. Sau ceri mâncare, dar alți clienți se mută cât mai departe. După un timp, se țes conversații la distanță. Chelnerii mediază. Turiștii se pun pe lăudat masa, orașul și tot ce au mai văzut. Și toți cad de acord, ne vom reîntâlni la anul când totul va fi normal. Deocamdată, turismul e foarte încărcat psihologic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă. Aplicația e gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.